Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Κάθε φορά που η Ιουλία Καραπατάκη βγαίνει στη σκηνή, όλοι όσοι την ακούν γίνονται ένα. Έτσι μας έμαθε, έτσι το νιώσαμε. Στις συναυλίες της να συμβαίνει ένα μαγικό φεστιβάλ και οι μουσικές σκηνές να παίρνουν άλλη ζωντάνια, δίνοντας tune με τη γλυκιά φωνή της τα καλοκαίρια μας και βάζοντας φωτιά στις ψυχρές νύχτες του χειμώνα, μας κρατάει συντροφιά. Και έτσι συνεχίζει. Από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου, η Ιουλία Καραπατάκη παίρνει αναχείρα στις παρτιτούρες, την κιθάρα και την μπάντα της και ξεκινά το πρώτο της ευρωπαϊκό ταξίδι, με προορισμό τις καρδιές όσους αγαπούν την ελληνική μουσική. Στις 2 Νοεμβρίου στο Βερολίνο στο SO 36 Music Club, 4 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο στο Μελουσίνα, 6 Νοεμβρίου στο Ντίζελντορφ στο Kirchenminder, 7 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ στο Island. Και η τελευταία συναυλία του tour στις 9 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, στο Electric Ballroom του Camden. Ένα μουσικό tour που δεν είναι απλώς συναυλίες, αλλά μια πρόσκληση σε συλλογική εμπειρία. Ένα ταξίδι όπου η φωνή γίνεται το διαβατήριο. Η μελωδία γλώσσα χωρίς σύνορα και η σκηνή ένας κοινός τόπος για όλους. Οπότε, αν είστε κι εσείς σε μια από αυτές τις 5 πόλεις, σταθμούς της περιοδίας αυτής, σημειώστε τις ημερομηνίες για να ζήσετε από κοντά την ενέργεια, τη ζεστασιά και το μαζί που μόνο η Ιουλία ξέρει να δημιουργεί. Και τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι της στους τόπους της Ευρώπης, είναι μαζί μας για να μιλήσουμε όχι μόνο για τις συναυλίες και τις πόλεις, αλλά και για εκείνο το μαζί που φτιάχνει η μουσική της. Καλώς ήρθες, Ιουλία. Αγχωμένη?
Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Αγχωμένη αρκετά, ναι, όπως πάντα, εντάξει.
Είναι το πρώτο tour που κάνεις?
Με την μπάντα αυτή είναι το πρώτο tour.
Το προετοιμάζεται καιρό, φαντάζομαι, για να γίνει κάτι τέτοιο και μια εβδομάδα όλες οι πόλεις μαζεμένες, συμπυκνωμένες.
Ναι.
Είναι κάτι το εξαντλητικό, οπότε θέλει την προετοιμασία του.
Εντάξει, σίγουρα, όλες οι δουλειές την προετοιμασία τους. Εντάξει, πήραμε μια ανάσα το καλοκαίρι, οπότε ετοιμαζόμαστε τώρα για τα επόμενα.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της περιοδίας?
Κοίτα, γενικά και με τα ρεμπέτικα, δηλαδή που ασχολούμουν παλιότερα με τα σχήματα που ήμασταν και παίζαμε ρεμπέτικα, υπήρχε πάντα μια σύνδεση με το εξωτερικό και τους Έλληνες του εξωτερικού και την μουσική που θέλαν να ακούσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Οπότε είναι μια ιδέα που έχει γεννηθεί πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά, να μου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύω έτσι στον κόσμο.
Η ενασχόλησή σου με το ρεμπέτικο και με το περιεχόμενο που περιγράφονται στους στίχους σε έκανε να νιώσεις κάπως μέσα σου πώς θα ήταν να ήσουν εσύ στη θέση των ομογενών και των ανθρώπων που έφυγαν, ή αντίστοιχα στη πιο σύγχρονη εκδοχή του, πώς είναι οι άνθρωποι που φεύγουν τώρα? Δηλαδή, εσύ όταν τραγουδάς νιώθεις σαν αυτούς τους ανθρώπους, ή νιώθεις σαν να είσαι η γέφυρα ανάμεσα στις δύο, στη Μητρόπολη και στη χώρα που πήγαν και τους υποδέχτηκε?
Μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο κατά καιρούς. Νομίζω ότι είμαι απλά άνθρωπος που το νιώθει περισσότερο. Νομίζω ότι νιώθω. Προσπαθώ να μπω στο πετσί του ρόλου που λένε, στα λόγια. Δηλαδή, τα λόγια του στίχους του τραγουδιού προσπαθώ να τους νιώθω και να νιώθω ότι είμαι μέρος τους.
Έχεις κάποιο τελετουργικό που κάνεις πριν μπει σε αυτό το ρόλο?
Όχι, μου αρέσει να. Αυτό που συμβαίνει και πάντα. Δηλαδή, καθόμαστε με τα παιδιά από την πάντα και χαλαρώνουμε. Με χαλαρώνει αρκετά αυτό. Τελετουργικό δεν έχω, όχι.
Βερολίνο, Λουξεμβούργο, Ντίζελντορφ, Άμστερνταμ και Λονδίνο. Ναι. Πέντε πόλεις, πέντε σκηνές. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη όταν είδες το πρόγραμμα και στις πέντε πόλεις?
Καταρχάς ενθουσιάστηκα, γιατί όπως σου είπα και πριν, με την πάντα αυτή δεν έχει τύχει να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια τρομερή ευκαιρία. Επίσης είμαστε και πολύ καλή παρέα με τα παιδιά, οπότε ξέρω ότι θα περάσουμε πολύ καλά.
Μετράει πολύ αυτό.
Φυσικά, νομίζω ότι είναι το πρώτο που μετράει. Δηλαδή, όταν οι συνεργάτες σου είναι οι ίδιοι άνθρωποι με εσένα, όταν καταλαβαίνεις, όταν συνυπάρχεται πολύ ευχάριστα, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.
Σίγουρα. Και η εμπειρία θα γράψει πολύ διαφορετικά.
Έτσι πιστεύω. Γιατί αγχώθηκα λιγάκι με τον όγκο και με τις μεταφορές και με τις μετακινήσεις, αλλά νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι, δηλαδή, έχω μεγάλη χαρά.
Αυτό είναι μια προσωπική μου ερώτηση. Πραγματικά, πώς το κάνατε? Συνεργαστήκατε με ανθρώπους από εκεί για να σας στήσουν το stage και να μεταφέρουν όλα τα όργανα, ή τα κάνετε εσείς όλα? Και σε πέντε μέρες, πώς το προλαβαίνετε αυτό άραγε?
Έχει γίνει, τα πάντα γίνονται και σε συνεργασία φυσικά με τους χώρους εκεί πέρα στην εκάστοτε πόλη, ας πούμε, που θα πάμε. Τα όργανα μας έχουν φύγει, όπως και ο εξοπλισμός μας, δηλαδή με ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού θα φύγει από την Ελλάδα με βανάκι. Θα πάνε ο δικός, δηλαδή, η τεχνική μας στο Βερολίνο και από εκεί και έπειτα σε κάθε πόλη, δηλαδή. Θα τα καταφέρουμε, είναι εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι να είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, οπότε...
Ωραίο, ωραίο αυτό. Gypsy vibe, μου αρέσει. Και ας ευχηθούμε στους τεχνικούς να προσέχουν στον δρόμο, γιατί εντάξει.
Φυσικά, είναι πολύ προσεκτικά τα παιδιά μας. Είναι όλα με μέτρο, όλα στο που μπορεί ο καθένας.
Ναι, ναι. Ποια από τις πέντε πόλεις νιώθεις να σε τραβάει λίγο περισσότερο?
Κοίτα, δεν έχω πάει στο Βερολίνο καθόλου ποτέ και στο Ντίσελντορφ. Στο Λονδίνο, στο Άμστερνταμ και στο Λουξεμβούργο έχω ξαναπάει, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάω Βερολίνο αρχικά. με τη δώσα πόλη, οπότε... Αλλά και στο Λονδίνο, επειδή έχω γενικά και στο Άμστερνταμ έχω περάσει υπέροχα. Είναι όλες οι πόλεις, είναι μία και μία, δηλαδή έχω πολύ μεγάλη χαρά.
Ναι, πραγματικά και όλες έχουν το ελληνικό στοιχείο πολύ έντονο.
Ναι.
Όμως, όταν τραγουδάς σε τέτοιους χώρους, έρχονται και άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά?
Φυσικά, και να σου πω τώρα, με την πάντα αυτή δεν έχω ξαναπάει. Το πρόγραμμα αυτό δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Αλλά στα ρεμπέτικα υπάρχει πολύ κόσμος ξένος που δεν μιλά ελληνικά, που όμως τη νιώθει αυτή τη μουσική και του αρέσει και βρίσκει την ευκαιρία κάθε φορά να πηγαίνει σε τέτοια live. Δηλαδή, μου έχει τύχει πολύ συχνά να υπάρχουν Γάλλοι, Γερμανοί, Ολλανδοί στα live.
Wow, τρελό.
Και
πώς
είναι φοβερό.
Πώς είναι να τραγουδάς άνθρωπους που δεν καταλαβαίνουν τα λόγια, αλλά νιώθουν τη μουσική μόνο?
Εκεί βλέπεις τη δύναμη της μουσικής. Βλέπεις τη δύναμη που έχει ακόμα η μουσική και η φωνή σου, γιατί οι στίχους δεν καταλαβαίνουν, προφανώς, φαντάζομαι. Οπότε είναι μαγικό να βλέπεις ότι με μια φωνή και έτσι μια μελωδία μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν κοντά χωρίς να μιλάνε την ίδια γλώσσα.
Στις περιοδίες υπάρχει κάποια στιγμή που όλα παγώνουν για σένα πριν ξεκινήσει το πρώτο κομμάτι ή κατά τη διάρκεια ή όταν πεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ? συμβαίνει μέσα σου κάτι. Ακόμα και αυτό που είπες, ότι βλέπεις τους ανθρώπους να ενωτίζονται περισσότερο και όχι τόσο να πραγματικά καταλαβαίνουν. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, στα φεστιβάλ και στις μουσικές σκηνές, όλοι τραγουδάμε κάτω. Εννοείται αυτό, εντάξει. Είναι κομμάτι της διασκέδασης της ελληνικής να είναι συμμετοχικό. Στο εξωτερικό, πότε νιώθεις ότι όλα παγώνουν και είσαι εκεί, εσύ και ο εαυτός σου κάπως?
Και να σου γενικά στο εξωτερικό υπάρχει μια ησυχία στο κοινό. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται για να ακούσουν. Οπότε είναι λίγο μαγικό το περιβάλλον που δημιουργείται σε ένα live στο εξωτερικό. Είναι πιο ακουστικά, είναι πιο ήσυχα. Νομίζω ότι άμα τα απολαμβάνει ο κόσμος, γιατί το κάθε live είναι πάρε δώσε. Ένα πετυχημένο live θεωρώ εγώ ότι είναι πετυχημένο όταν έχει ο κόσμος συμβάλει, όταν τον έχω δει είτε να χορεύει, είτε να αγκαλιάζεται, είτε να συγκινείται. Τότε θεωρώ ένα live πετυχημένο. Αυτός είναι ο σκοπός του.
Ναι,
το να τραγουδάς και να εμφανίζεσαι κάπου. Νομίζω να μοιραστείς να φτάσει κάπου η δική σου ανάγκη να μοιραστείς τα συναισθήματά σου.
Ναι. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού στο κοινό?
Ναι, υπάρχει ως προς την ησυχία κυρίως. Και σου λέω και πάλι, επειδή δεν έχω παίξει το ρεπερτόριο αυτό που πάμε να παίξουμε τώρα στο εξωτερικό.
Δεν ξέρεις τι θα περιμένεις.
Δεν ξέρω ακριβώς τι θα περιμένω, ναι. Αλλά τουλάχιστον στα ρεμπέτικα υπάρχει έτσι μια κατάνοιξη. Μια.
Ναι. Το νιώθουν και διαφορετικά. Ο τρόπος που έχεις χτίσει τώρα το live σου, ποιος είναι αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσεις πρώτη φορά με τη συγκεκριμένη μπάντα?
Είναι τραγούδια, έχω και ρεμπέτικα μέσα. Είναι τραγούδια που εγώ απλά αγαπάω. Είναι τραγούδια που αγαπάει και ο κόσμος, νομίζω, και τα τραγουδάει. Μ' αρέσει να τραγουδάει ο κόσμος. Οπότε.
Δηλαδή θα ακούσουμε και τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία σου ή
φυσικά,
όπως σε γνωρίσαμε μέσα από το ρεμπέτικο?
Όχι, θα ακούσουμε τα πάντα. Θα ακούσουμε από δικά μου τραγούδια, από την πρόσφατη δισκογραφία με τον κύριο Μάλαμα και τον κύριο Ιωάννου, από Θανάση Παπακοσταντίνη του Παπάζογλου μέχρι Ρίτα Σακελαρίου. Είναι έτσι μια μεγάλη γκάμα τραγούδιων, τραγούδια που αγαπάμε.
Και Καζαντζίδη, λες και Καζαντζίδη.
Φυσικά και ο Καζαντζίδη.
Αυτό είναι αγαπημένο. Αγαπημένο και για μας αλλά και στο εξωτερικό είναι πολύ αγαπητός. Αυτό πώς, ήταν λίγο δύσκολο, έτσι δεν είναι? Εννοώ ότι επέλεξες κάτι το οποίο έχει μια πολύ ιδιόμορφη μορφολογία, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι, λόγω του ότι έχει πολύ στιβαρό αποτύπωμα στη μουσική.
Φυσικά.
Και εσύ αναμετρήθηκες με αυτό και έδωσες το δικό σου στίγμα. Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις?
Δεν θεωρώ ότι αναμετράμε. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπο δίνει στο τραγούδι. Δηλαδή, μπορεί να το έχει πει ο Καζαντζίδης και είναι φυσικά η κάθε ερμηνεία του είναι ξεπέραστη. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα νέο άνθρωπο που να δώσει μια νέα. Και παλιό άνθρωπο, όχι μόνο νέο. Που να δώσει μια καινούργια πνοή, ας πούμε, σε ένα κομμάτι το οποίο έχει υποθεί αλλιώς. Η μουσική είναι ένα πράγμα που ρέει. Είναι ένα πράγμα που κινείται και ευτυχώς δηλαδή. Και ευτυχώς που έχουμε τα μέσα να φέρουμε την παλιά μουσική με καινούριο ήχο, σε καινούρια αυτιά.
Ναι, και σίγουρα χρειάζεται αυτό κάποιος να αναλάβει αυτό το ρόλο, να το μεταφέρει. Το Γλέντι θα τα ακούσουμε.
Θα τα ακούσω φυσικά, θα εντάξει, λείπει ο Μάης από τη 40η.
Ωραία, γιατί πολύ ανυπομονούν να τα ακούσουν live.
Όχι, το ξέρω, υπήρχε μια γκρίνια το καλοκαίρι που δεν ήρθαν στις συναυλίες και δεν το έλεγα, αλλά ερχόταν στα live του κύριου Μάλαμα, που δεν το λέγαμε στο πρόγραμμα. Και γκρινιάζανε μετά ότι δεν λέω το Γλέντι.
Ναι, αισθητικά δηλαδή, το καταλαβαίνω πως δεν είναι.
Δεν είναι, είναι άλλο πρόγραμμα, εντάξει.
Έχεις στιγμές που αφήνεις εντελώς και παραδίνεσαι?
Έχω, κοίτα, επειδή με κυριεύει το άγχος πολλές φορές και επειδή έτσι νιώθω πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο, αφήνω όταν τραγουδάω. Προσπαθώ να έχω το νου, αλλά θέλοντας και μη, όταν τραγουδάω, αφήνω με εντελώς.
Μυρίζομαι control freak εδώ.
Όχι, καθόλου. Δεν είμαι control freak. Όχι. Είμαι στο σπίτι λίγο, έτσι θέλω να υπάρχει μια τάξη, να χαλαρώνει, γιατί η δουλειά μου είναι χάος, οπότε θέλω το χώρος μου να είναι ήσυχος, αλλά δεν είμαι control freak, νομίζω.
Ναι,
νομίζω.
Το καταλαβαίνω πολύ αυτό με την τάξη και την αλφαδιά. Προϋποθέτει να βρεις, να επανέλθεις στο κέντρο σου, να βρεις το ζεν σου και να ρηχτείς τη μάχη μετά, ναι.
Αυτό ακριβώς.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι που λειτουργεί σαν γέφυρα με το ευρωπαϊκό κοινό? Ή πιστεύεις κάποιο που ποντάρεις ότι αυτό θα είναι το πιο top τραγούδι που θα κάνει το μεγάλο γκέλ και θα φέρει την ένωση και την όσμωση και του κοινού, αλλά και του κοινού μαζί σου και με την πάντα, εννοείται?
Δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Προσπαθώ κάθε τραγούδι να φέρνει, να δημιουργεί μια γέφυρα, είτε με έναν άνθρωπο, είτε με 50, είτε με 100. θέλω να πιστεύω ότι θα τους κερδίσουμε με όλα τα τραγούδια. Δηλαδή, και να ακούσεις ένα καινούργιο τραγούδι και να κερδίσεις έναν άνθρωπο με αυτό. Είναι πολύ. Θεωρώ ότι όλα τα τραγούδια έχουν δύναμη να κερδίσουν τον κόσμο. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή.
Ναι. Και ποτέ.
Με τα λαϊκά, σίγουρα έτσι. Ονομάστε, παιδί μου. Τα λαϊκά μιλάνε στην ψυχή μας. Οπότε. Σίγουρα τα λαϊκά είναι πιο δυνατά τραγούδια από ότι είναι μια μπαλάντα του Περίδη, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, ναι, θέλω να πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια έχουν τη δύναμη να.
Εξαρτάται και πολύ από το πώς θα είναι το κοινό και διάφορους άλλους παράγοντες που είναι λίγο συμπτωματικοί και τυχαίοι.
Φυσικά.
Νιώθεις ότι η ελληνική μουσική έχει πλέον ένα παγκόσμιο πρόσωπο?
Τα ρεμπέτικα σίγουρα έχουν ένα παγκόσμιο πρόσωπο. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε μουσικές οι οποίες θα ανοίγονται πολύ στο εξωτερικό, όπως ανοίγεται στο εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτό σαν όνειρο το βλέπω. Νομίζω ότι το ρεμπέτικο, σαν ιστορία της Ελλάδας, είναι πολύ διαδεδομένο και πολύ. Έχει σοβαρό πρόσωπο και σοβαρή υπόσταση σε ξένες χώρες και σε άλλες υπήρους. Θα ήθελα και η δική μας μουσική να έχει τέτοιο. Αντίκτυπο μέσα στον καιρό.
Ναι, και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που συμμετείχες, έκανες το τραγούδι το Δουργούτι. Όχι, στα καφενεία λέγεται.
Στα καφενεία, ναι, ναι.
Το ντοκιμαντέρ ήταν για το Δουργούτι.
Για τον νέο κόσμο.
Φοβερό αυτό, γιατί δεν είχα ιδέα. Και ήταν μια αφορμή να το ψάξω περισσότερο. Και βλέπεις ότι ανά το χρόνο και ανά τον καιρό, όλο αυτό πώς μιλάει και πώς διαμορφώνει τον κοινωνικό εστό το τραγούδι και τα πράγματα που αποτελούν προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί ένα κομμάτι. Είναι φοβερό.
Έτσι ακριβώς, είναι ακριβώς.
Αν η φωνή σου ήταν τόπος, ποιος θα ήταν αυτός? Το Δουργούτι, ο νέος κόσμος. Αλλά εντάξει, μπορείς να πεις και κάποιο από το εξωτερικό.
Αν η φωνή μου ήταν τραγούδι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα ήμουν κάποια λαϊκή, έτσι, πολύ λαϊκή γειτονιά. Κερατσίνη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πιτσόνα.
Το ακούω, το ακούω. Και τώρα φτάνοντας προς το τέλος, έτσι, δύο ερωτησούλες για το τέλος. Πιστεύεις ότι κάθε ταξίδι μας αλλάζει λίγο? Δεν μπορεί να μην το πιστεύεις. Το είπα και με τρόπο που δεν σου αφήνω από το περιθώριο να το πεις αλλιώς.
Όχι, δεν το συζητάμε. Το να γνωρίζεις καινούργιο κόσμο, το να βλέπεις καινούργιες παραστάσεις για να καινούργιο παραθυράκι στο μυαλό σου. Οπότε φυσικά και σε αλλάζει.
Και από αυτό το συγκεκριμένο tour, τι περιμένεις να σου αφήσει? Τι ευελπιστείς να σου αφήσει βασικά?
Την πρώτη χαρά του εξωτερικού μου, αυτά τα παιδιά. Εντάξει, με τα περισσότερα έχω αλήθεια, είναι ότι έχω ήδη κάνει ταξίδια στο εξωτερικό με τους περισσότερους. Αλλά έτσι όλοι μαζί δεν έχουμε πάει. Οπότε θεωρώ πως είναι η πρώτη μας πενταήμερη.
Τέλειο αυτό. Θα μας αναφέρεις τα ονόματά τους?
Λοιπόν, είναι ο Άγιος Παπαπαναγιώτου στις κιθάρες, τον μπουζούκι και το τραγούδι. Είναι ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί και την τρομπέτα και το τραγούδι. Ο Χρήστος Αναστασιάδης στο κλαρίνο και την γκάιντα. Ο Κώστας Πυράτος στα τύμπανα, ο Μιχάλης Δάρμας στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Στέλιος Φραγκού στα πλήκτρα. Ο Μανώλης Κοταλίδης στον ήχο που θα ακούει ο κόσμος, ο Βασίλης Φαλάρας είναι ο ήχος που γίνεται για μας μέσα. Αυτά.
Από πίσω άκουγα και ένα τιούν, να ξέρεις την ώρα που το έλεγες. Με ποιο τραγούδι το κάνεις την παρουσίαση της μπάντας, για να ξέρουμε το βάλουμε.
Την παρουσίαση την κάνω πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Δηλαδή, λέμε πρώτο τραγούδι και μετά κάνω μια παρουσίαση χωρίς μουσική.
Α, εντάξει.
Ναι, μου αρέσει να μην υπάρχει τίποτα να ακούω τα ονόματα των παιδιών έτσι.
Σωστό, σωστό.
Χωρίς από πίσω την τζάντζουλε.
Και μετά το Λονδίνο, ποια είναι τα επόμενα? Πού ονειρεύεσαι να ταξιδέψει η μουσική σου μετά?
Κοίτα, θα ήθελα να πάω πάρα πολύ Αυστραλία και Αμερική, επειδή δεν έχω πάει ποτέ. Από εκεί και πέρα κάθε ταξίδι είναι πραγματικά ευπρόσδεκτο, ό,τι βλεποκύψει. Ταξίδι να είναι και τι να είναι, όπου να είναι.
Σου ευχόμαστε να συμβεί αυτό, είμαστε σίγουροι βέβαια. Εγώ προσωπικά, γιατί είμαι και μεγάλη φαν, να γίνει ό,τι θα γίνει. Αυτό το tour να περάσετε πολύ όμορφα, να κουραστείτε όσο λιγότερο γίνεται. Πως, θα υπάρχει όλος αυτός ο ενθουσιασμός και η υπερένταση και όλο αυτό είναι συναρπαστικό σε κάθε περίπτωση.
Φυσικά.
Θέλω να δώσω μια τελευταία ευχή.
Και πολλά πράγματα. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να σκεφτόμαστε λίγο τον συνάνθρωπό μας. Να μην είμαστε τα γαϊδούρια που πάνε να μας κάνουν.
Ναι. Κλείνουμε αυτή την ευχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία Καραπατάκη.
Αυτό, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εσύ καλό live.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Στην καρδιά της Θεσσαλίας, στην καρδίτσα. μέρα μιας κυρίας πήγα κρυφτικά, πήγα κρυφτικά.
Ψάχνουνε οι πολιτσμάνοι, οι χαφιέδες κι οι ρουφιάνοι, όμως τίποτα, όμως τίποτα.
Η καρδίτσα όταν κλειδώσει μη φοβάσαι να σε δώσει, αποκλείεται. Το γνωρίζει ο δραπέτης, τα γνωρίζει ο νομοθέτης και βουρλίζεται.
Στην καρδίτσα όταν φτάσεις πρόσεξε μην το ξεχάσεις, γιατί χαθήκες, γιατί χαθήκες.
Ό,τι δεις, ό,τι αγαπήσεις, μη το ψεύδο μαρτυρήσεις. Στόπα χαθήκες, στόπα χαθήκες. Η καρδίτσα όταν κλειδώσει μη φοβάσαι να σε δώσει, αποκλείεται. Το γνωρίζει ο δραπέτης, τα γνωρίζει ο νομοθέτης και βουρλίζεται.
Από την καρδίτσα της Ιουλίας Καραπατάκη, στην καρδίτσα, το μέρος, το ορεινό χωριό στα σύνορα με την Ευρυτανία, εκεί που συναντιούνται η στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία. Το ορεινό σύμπλεγμα των αγράφων αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τμήματα της οροσειράς της Πίνδου. Είπαμε και για την Πίνδο στο προηγούμενο επεισόδιο. Απλώνεται στο βόρειο κομμάτι του νομού Ευρυτανίας και το δυτικό της καρδίτσας, χωρίζοντας την περιοχή σε δύο μεγάλες ενότητες. Εμείς σήμερα εστιάζουμε στη Θεσσαλία. Τα βουνά εδώ πέρα είναι κατάφυτα και οι πλαγιές είναι σκεπασμένες με έλατα και πυκνά δάση που μοιάζουν να αγκαλιάζουν τον ουρανό. Ανατολικά τα άγραφα καταλήγουν στον Θεσσαλικό κάμπο και διοικητικά ανήκουν κυρίως στο νομό Καρδίτσας. 7 κορυφές υψώνονται πάνω από τα 2.000 μέτρα, με την ψηλότερη, την Καράβα, στα 2.184. Δεσπόζει αυτή η κορυφή πίσω από το τοπίο και δίπλα τους είναι οι υπόλοιπες κορυφές, το Ντελιδίμι, το Βουτσικάκι, η Φτέρη, η Λιάκουρα, η Μαράθια και τα Καλύβια. Και σχηματίζουν έτσι ένα πανέμορφο ορεινό ανάγλυφο που κόβει την ανάσα. Είναι ένα τοπίο τραχή. Είναι σχεδόν ανέγκυχτο, που διατηρεί ακόμα όμως το ρυθμό και την αυτάρκειά του, θυμίζοντας άλλες εποχές. Λέγεται πως τα άγραφα πήραν το όνομά τους από το γεγονός ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας οι Οθωμανικές αρχές αδυνατούσαν να επιβάλλουν και να εισπράξουν φόρους από τους κατοίκους. Τόσο δυσπρόσιτη και απρόσιτη ήταν η περιοχή. Έτσι την διέγραψαν κυριολεκτικά από τους φορολογικούς καταλόγους. Και έτσι πήρε αυτή την ονομασία, δηλαδή το μη εγγεγραμμένα. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που τα άγραφα αποτέλεσαν και το κέντρο των αρματολών και των κλεφτών, με αποτέλεσμα να ριζώσει βαθιά το πνεύμα της ανεξαρτησίας. Ανάμεσά τους, θα το πω, γιατί ξεχωρίζει και οφείλω να κάνω μια προσωπική μνήμα εδώ, ως απόφοιτη παντίου με πτυχιακή πάνω στον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και για το πώς διαμορφώνει τη εθνική μνήμη μέσα από τα δημόσια μνημεία και τις τελετές, αλλά whatever. Το Spotlight ήταν ο καταμολογία πιο cool πλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν ήταν από εκεί και έκανε, οργάνωσε και είχε μια έντονη δράση. Υπάρχει όμως και μια άλλη πιθανή εκδοχή για την ονομασία της περιοχής, που θεωρείται ότι προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό φύλλο των Αγραίων, που κατοικούσε ανάμεσα στους ποταμούς Αχυλαίου και Αγραφιώτη. Το όνομα συνδέεται τιμολογικά με τη λέξη άγρα, που είναι το κυνήγι. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι η προστάτηδα θεά των Αγραίων είναι η Αγραία Άρτεμις, που είναι η θεά του κυνηγιού και είναι και το έμβλημα του Δήμου Αγράφων. Έτσι, μια συμβολική συνέχεια που ενώνει τη μυθολογία και την ταυτότητα του τόπου. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που καταγράφει ο χρονικογράφος Μιχαήλ Ψελός, το όνομα Άγραφα συνδέεται με μια δραματική στιγμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, κατά την περίοδο της οικονομαχίας, όταν στο θρόνο βρισκόταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, οι κάτοικοι της περιοχής αρνήθηκαν να υπακούσουν στο αυτοκρατορικό διάταγμα που όριζε την αφαίρεση των εικόνων από τους ναούς και αντιστάθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με τις πηγές, έφτασαν στο σημείο να θανατώσουν τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα και ο εξοργισμένος Κωνσταντίνος διέγραψε την περιοχή από τους χάρτες της αυτοκρατορίας και εμπορικά και οικονομικά, αλλά και γενικά, τιμώντας με τον τρόπο του έτσι ότι η εξουσία καλύτερα γνωρίζει, σβήνοντας τη μνήμη. Είναι μεγάλο πλήγμα αυτό, όπως και να το κάνεις.
Στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με χάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια ποια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι βομπές.
Σήμερα η περιοχή αποτελεί κόμβο τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με ξενώνες, μονοπάτια, υπαίθριες δράσεις και μια αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση. Η Καρδίτσα ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο ως πόλη πρότυπο βιώσιμης κινητικότητας. Τα ποδήλατα έχουν γίνει τρόπο ζωής. Δηλαδή, υπολογίζεται πως κυκλοφορούν παραπάνω από 30.000, σχεδόν όσο και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό που δείχνει πως η παράδοση της αυτάρκειας και της ισορροπίας με τη φύση παραμένει ζωντανή στη σύγχρονη θεσσαλική καθημερινότητα. Τη χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες, από νήπια μέχρι ηλικιωμένη, δίνοντας στην πόλη ένα μοναδικό παλμό κίνησης και ελευθερίας. Το ποδήλατο λοιπόν έχει γίνει το όχημα για όλες τις ημέρες, τις ώρες και τις εποχές. Μαζί μας είναι ο Αριστοτέλης Τσόγκας, ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους της ποδηλατικής κουλτούρας της πόλης, είτε ως ακτιβιστής, είτε μέσα από δράσεις και συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλώς ήρθες, Αριστοτέλη.
Γεια σου, Αριάδνη. Καλημέρα σε όλους.
Θα μας δώσεις λίγο vibe από εκεί, από τα Άγραφα και από την Καρδίτσα. Τι γίνεται, ποιος είναι ο καιρός εκεί πέρα? Βάλε μας, κάνε μας λίγο μια ατμόσφαιρα.
Κοίτα, αρχίζει να ψυχραίνει σιγά σιγά. Αν και είχαμε ζέστη τις τελευταίες μέρες, τώρα αρχίζει να δείχνει τα δόντια του χειμώνας. Είναι το φθινόπωρο και αρχίζει κάνει κρύο. Σιγά σιγά, ας πούμε, θα αρχίσουν να μπαίνουν τα ξύλα στις σόμπες στα χωριά, αρχίζουν να καπνίζουν οι καμινάδες.
Και οι βουλτίτσες.
Επιτέλους, ναι. Και οι βολτίζες στο δάσος αποκτούν ένα άλλο πιο ξεχωριστό έτσι ενδιαφέρον.
Ναι, είχαμε και επιτέλους ένα φθινόπωρο που ήταν αρκετά στα φυσιολογικά του. Δεν είχε ακραίες ζέστες, δεν είχε πάρα πολύ κρύο. Είχε πράγματα που μπορούσαμε όλοι να νιώσουμε, τέλος πάντων, σαν να υπάρχει μια φυσιολογική ροή στις εποχές, κάτι που είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Αριστοτέλη, πόσο bike friendly είναι η καρδίτσα? Καλά τα είπαμε, είναι τόσο όσο λένε τα δημοσιεύματα και γενικά αυτό το hype που έχει πάρει είναι κάτι που συμβαίνει όντως?
Συμβαίνει, δεν ξέρω αν είναι hype, αν είναι της μόδας, αν είναι αν είναι trendy και τα λοιπά, αλλά είναι, παιδί μου, μια παράδοση, είναι μέσα στο DNA του καρδιτσιώτη σχέση με τον ποδήλατο. Καλά, μην νομίζεις, να στο προσγειώσω λίγο το πράγμα, δηλαδή η φτώχεια έφερε τον ποδήλατο, εγώ νομίζω, στην καρδίτσα. Δηλαδή είναι ένα μέσο, ρε παιδί μου, πώς είπε ο Άντρε Γκόρτς, ξέρω εγώ, στο σοσιαλισμό πας με τον ποδήλατο, ας πούμε, τώρα είναι το μέσο των φτωχών.
Ταινίες, τέχνες κατεργάζει το.
Έλα.
Παινία, τέχνας κατεργάζεται, αλλά έτσι. Ναι, ίσως δεν είναι και κάτι ιδέα για να ανθίζουν οι τέχνες αυτός ο τρόπος.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως εμείς το κληρονομήσαμε, ας πούμε, πέρα αυτή τη σχέση με το ποδήλατο. Πάντα μας ήταν πολύ φυσική. Η Καρδίτσα είναι μια μικρή πόλη. Σκέψω ότι η περίμετρος του περιφερειακού είναι 12-13 χιλιόμετρα. Άρα πες δύο πυρό, η ακτίνα της πόλης είναι 2 χιλιόμετρα, η διάμετρος του κύκλου, ας πούμε. Άρα είναι βολικό, είναι λογικό να κινήσει με το ποδήλατο. Άρα πες λίγο η φτώχεια, λίγο το μέγεθος της πόλης έφερε το ποδήλατο εδώ, στην πόλη. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, ξεκίνησαν έτσι δράσεις κατασκευής υποδομών, βιώσιμης κινητικότητας, ποδηλατοδρόμων κτλ.
Να ρωτήσω.
Οπότε, ναι, άρχισε να δημιουργείται ένα hype ή τέλος πάντων μια συνθήκη, ας πούμε, ασφαλούς κίνησης με το ποδήλατο που δεν υπάρχει σε μεγάλου πόλης.
Όταν αναφέρθηκα στο hype εννοούσα την αγάπη για την καρδίτσα, επειδή έχει αυτό το value proposition και αυτή την ιδιαιτερότητα, γιατί στις πόλεις οι άνθρωποι που κυρίως οι άνθρωποι που θα κάνουν τον εσωτερικό τουρισμό ψάχνουν ακριβώς αυτό, κάτι πιο μικρό, κάτι που να τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδεύουν και να ταξιδέψουν και να μην χρειαστεί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον όποιο τόπο να ξοδέψουν πολύ χρόνο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, απλά να διασκεδάσουν, να περάσουν χρόνο με το περιβάλλον και με τους εαυτούς και με τους ανθρώπους που αγαπάνε. Αυτό ψάχνουν. Οπότε αυτό ανέβασε πάρα πολύ την καρδίτσα, το ότι τοποθετήθηκε στο χάρτη ως αυτή η πόλη. Ή κάνω λάθος? Μπορεί να κάνω λάθος.
Μπήκε μέσα στο χώρο, θεωρείται, ας πούμε, πρωτοπόρος για τις ποδηλατικές αποδομές και τη βιώσιμη κινητικότητα. Αυτό που σου λέει η εισαγωγή, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια με τις υποδομές για την αστική ποδηλασία, ας πούμε, μπήκε με το εργαστήρι του Θάνου του Βλαστού από το Πολυτεχνείο, από το ΜΟΠΟΥ, που κάνε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Φτιάξαν, ας πούμε, τέτοιο ένα βασικό άξονα που πήγαινε από το κέντρο της πόλης, ας πούμε, στο ΚΤΕΛ και έναν άλλο, ας πω, τώρα που πήγαινε νότια προς τον ΟΣΕ, που δεν λειτουργεί τώρα εξαιτίας των συνθήκων, ας πούμε, του Ντάνιελ και του Ιαννού. Και μετά συνδέθηκαν, προσθέθηκαν κάποιοι άλλοι άξονες που πηγαίνουν προς τα πανεπιστήμια. Άρα, ας πούμε, για τους φοιτητές, τώρα προστίθεται ακόμη δύο καινούργιοι άξονες που θα έρχονται να συμπληρώσουν, ας πούμε, για αυτό το πεδίο. Και νομίζω ότι, okay, είμαστε καλά. Είμαστε μπροστά, ρε παιδί μου, σε σχέση, ας πούμε, με άλλα που βλέπεις, ας πούμε, τέτοιο, σε διαφορετικές πόλεις. Πολλά δε μάλλον, ας πούμε, τώρα με την Αθήνα. Δεν ξέρω αν η αφετηρία σου είναι εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Αθήνα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Καθόλου.
Εγώ, κάθε φορά που έρχομαι στην Αθήνα, Φέρνουν το ποδήλατο σχεδόν παντού, ας πούμε, παίρνουν το ποδήλατο μαζί, δηλαδή παίρνουν με το κτέλ και κουβαλάω και το ποδήλατο μαζί και αισθάνομαι ότι είναι δύσκολα, ρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι απειλούμε.
Ναι, ο κίνδυνος είναι εκτός από ορατός, πραγματικός. Απειλής. Αριστοτέλη, να προσέχεις, σε παρακαλώ.
Αλλά οφείλω, ρε παιδί μου, το θέλω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που έρχομαι εκεί, δηλαδή θέλω να κάνω ένα statement, ας πούμε, παράδει, θέλω να βάλω, να μπω εγώ και το ποδήλατό μου, ας πούμε, παράδει, τέτοιο μέσα στο δρόμο ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ας πούμε, και να πω ότι είμαστε εδώ και θέλουμε κι εμείς, ας πούμε, παράδει, τέτοιο το χώρο μας. Και λέω, άμα το κάνουμε εμείς οι ποδηλάτες, ποιος το κάνει.
Αυτό σε τρώει. Και είναι ότι αν δεν πάρω εγώ αυτή την ευθύνη στις πλάτες μου, που έχω και την εμπειρία και μου αρέσει και το αγαπάω τόσο και είμαι και φορέας του με έναν τρόπο, από τη στιγμή που και συμβολικά, ας πούμε, έχεις συνταχθεί με αυτή την ιδέα, ποιος θα το κάνει ακριβώς? Ναι, δεν ξέρω, είναι ένα debate τώρα αυτό πολύ ανοιχτό και σίγουρα οι απόψεις διέστανται πολύ έντονα.
Ισχύει πάντως, τελευταία ακούω, ας πούμε, τέτοια πραγματάκια και για το ποδήλατο στην Αθήνα και για ομάδες που αρχίζουν και θέτουν, ας πούμε, τέτοιο το ζήτημα με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, και νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και βέβαια υπάρχει χώρος να γίνει αυτό.
Και έχουν πάρει πολύ τα πάνω τους και τα πατίνια, τα οποία είναι σημαντικά και αυτά στο τρόπο που θα διαμορφωθεί η εξέλιξη και η ιστορική συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας. Θέλω να ρωτήσω για το σταθμό φόρτισης και επισκευής των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Αυτό πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις ότι έπαιξε στην καθιέρωση της ποδηλατικής κουλτούρας?
Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς μου λες τώρα.
Αυτό που ανέφερες για τον σταθμό της φόρτισης και της επισκευής.
Όχι, ήταν ο σταθμός του ΟΣΕ. Ο σταθμός της φόρτισης και της επισκευής ποδηλάτων, νομίζω ότι ενδεχομένως να αναφέρεις σε μια πρωτοβουλία, ας πούμε, που κάνανε στον Αμάραντο τώρα.
Α, ναι, πολύ,
σε ένα χωριό.
Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ναι, γιατί νόμιζα ότι ο σταθμός με σταθμό, κατάλαβες. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε ρωτήσω για το πώς πιστεύεις ότι το ποδήλατο σε μαθαίνει πράγματα για τη βιωσιμότητα και αυτή η μικρή πράσινη επανάσταση πώς έχει επιδράσει τόσο στην Καρδίτσα όσο και σε σένα προσωπικά, όσο και γενικότερα αυτό το αποτύπωμα που αφήνει στο κοινωνικό μας ιστό, τον ελληνικό, και στον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Κοίτα, Ριάννη, εντάξει, είναι ωραίο, ρε παιδί μου, και είναι σημαντικό, ας πούμε, τέτοιο, να μην αφήνεις σκουπίδια, ας πούμε, τέτοιο στο διάβα σου. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις, ας πούμε, από τον τρόπο που κινείς, από τον τρόπο, ας πούμε, που αλληλεπιδράς, ας πούμε, με τον περίγυρό σου και τον αστικό ιστό, ας πούμε, τέτοιο, σου δίνει τη δυνατότητα είτε να αφήνεις ίχνη, να αφήνεις, ας πούμε, τέτοιο ανθρακικό αποτύπωμα, είτε ήχους, βρωμιές, και να χρησιμοποιείς ένα σπάταλο μέσο ή να το κάνεις, ας πούμε, με ένα πιο ήπιο, με ένα πιο συνειδητό, ας πούμε, τέτοιο, και με ένα πιο ηθικό τρόπο. Αυτό τώρα, ας πούμε, εντάξει, ενδεχομένως είναι ένας άξονας, ας πούμε, τέτοιο, που συμπληρώνει το ευρύτερο δικό σου αποτύπωμα, ας πούμε, τέτοιο στη ζωή, τα δικά σου χνάρια, τις δικές σου πατημασιές, το δικό σου ίχνος στη ζωή, ας πούμε, που οφείλει να είναι κάπως, ας πούμε.
Ναι. Και για μένα το ποδήλατο είναι συνυφασμένο με την υπομονή, την ελευθερία και την ισορροπία. Δυστυχώς, Αριστοτέλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πολύ σύντομη η κουβέντα μας, αλλά θα έχουμε ξανά την ευκαιρία. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, το υποστηρίζουμε, το αγαπάμε και με έναν τρόπο μπορούμε να το βάλουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, στην Αθήνα, στις πόλεις ή όπου βρισκόμαστε, ανά τον κόσμο, από τη φιλοσοφία του μέχρι να αγοράσουμε εξαρτήματα και να τα, δεν ξέρω, να τα δώσουμε στα παιδιά μας για να μάθουν και εκείνα να σκέφτονται με τον ίδιο ωραίο, υγιή και ηθικό τρόπο απέναντι στο περιβάλλον και στους συνανθρώπους μας. Μια τελευταία ευχή θα μας δώσεις? Θα μας δώσεις μια τελευταία ευχή, Αριστοτέλη?
Ευχή δεν ξέρω, μια προτροπή. Ελάτε εδώ να κάνουμε ποδήλατο. Ελάτε στην Καρδίτσα, όποιος θέλει.
Ωραίο, ωραίο.
Να πάμε μαζί μια βολτίτσα.
Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι, ευχόμαστε να έρθουν όλοι οι ακροατές μας και να χαρούν το ποδήλατο στην όμορφη Καρδίτσα.
Να είστε καλά.
στα πουλιά και σπίτι τα λιβάδια.
Μετά από αυτή την κουβέντα, δεν ξέρω, μου διαμορφώθηκε η αντίληψη ότι η Καρδίτσα δεν είναι απλά μια πόλη, είναι μια ιδέα, ένα κόνσεπτ, έχει μια δημιουργικότητα που πηγάζει από παραδομένες αξίες. Το ίδιο και τα βουνά της, γιατί τα άγραφα είναι σύμβολα της αντοχής και της ελευθερίας και της αρμονίας με τη φύση. Και όταν μιλάμε για save άγραφα, δεν μιλάμε μόνο για ανεμογεννήτριες και όλη τη δραστηριότητα που έχουν εκεί οι άνθρωποι και αυτό που θέλουν να αντιπολεμήσουν. Θα το θέσω έτσι. Αλλά μιλάμε για ένα ολόκληρο οικοσύστημα αξιών. Το πώς ζούμε, το πώς κινούμαστε, το πώς καταναλώνουμε ενέργεια και χώρο και το τι κάνουμε σαν άνθρωποι. Μαζί μας λοιπόν ο Αντώνης Παπαδάκος, ο πρόεδρος της κοινότητας του χωριού Αμάραντος. Προδόθηκε η δικιά του εμφάνιση στην εκπομπή μας, το guest από την ερώτηση που έκανα πριν στον Αριστοτέλη. Χρόνια λοιπόν ενεργό μέλος ο Αντώνης της τοπικής κοινότητας με έντονη δραστηριότητα στον τουρισμό της περιοχής και τη διοργάνωση εκδρομών και εξορμήσεων. Συμμετέχει σε δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως η Κινσέπ Οξυγόνο των Αγράφων και σε διάφορες άλλες ενέργειες που διοργανώνει ο Ελληνικός Ορειβωτικός Σύλλογος της Καρδίτσας. Γεια σου Αντώνη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα στο στούντιο, καλησπέρα και στην Ομογένεια.
Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, το λεπτό ζήτημα, γιατί είναι κάτι που όλοι βλέπουμε, όλοι ξέρουμε, αλλά πολλές φορές παράλληλα δεν ξέρουμε και τόσα πράγματα ή δεν θέλουμε. Γι' αυτό πες μας εξ αρχής, να μπούμε στο ψητό, τι είναι το save άγγραφα.
Το save άγγραφα γεννήθηκε μέσα από την αγωνία για το μέλλον των αγράφων. Το 2018 είχε ξεκινήσει η προεργασία του από το 2013 όταν ήρθαν τα πρώτα μηνύματα για διοδοτήσεις αιωλικών εγκαταστάσεων και όχι αιωλικών πάρκων, δεν είναι πάρκα αυτά. Πολύ γρήγορα το 2013 καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια αφέμαξη του περιβάλλοντος. Και δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να μπω στο κομμάτι το ενεργειακό και τη απόδοση, γιατί το ζει πολύ καλά ο Έλληνας σήμερα. Πόσο μεγαλώνουν οι ΑΠΕ. ΑΠΕ στην Ελλάδα, βέβαια, λέμε τις ανεμογεννήτριες, δυστυχώς, και λίγα φωτοβολταϊκά, ενώ οι άλλες ΑΠΕ έχουν εγκαταλειφθεί. Το 18 φούντωσε, ήταν μια την άνοιξη, όταν ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα που ξημέρωσε για τα άγραφα. Ο τότε Υπουργός Ενέργειας το 18 ενέκρινε την κατασκευή δύο μεγάλων εγκαταστάσεων στα άγραφα και μάλιστα σε εμβληματικές περιοχές, σε ένα παρθένο οικοσύστημα. Μιλάμε για περιοχή Natura, το 1,5 πάρκο σχεδόν πατούσε. Εγκαταστάσεις σε υψόμετρο 1.700 μέτρων, με ό,τι συνεπάγεται για την ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων, το όριο ζωής, φεύγω από το περιβαλλοντικό, πάω στο πρακτικό κομμάτι. Και αυτό ήταν το οποίο θυμάμαι εκείνη την ημέρα χαρακτηριστικά, ότι τα social media του Ορειβωτικού Συλλόγου Καρδίτσας δέχτηκαν έναν καταιγισμό γιατί να συμβεί αυτό και ότι είμαστε όλοι μαζί σας, το οποίο και μάλλον με εξέπληξε. Ναι. Ήμουν πολλά χρόνια στον Ορειβωτικό Σύλλογο ενεργό μέλος, Ζούσαμε την μαγεία των αγράφων. Προσπαθούσαμε να πούμε ότι και αυτός ο τόπος εδώ δεν πρέπει να παραμένει άγραφος, δυστυχώς και σήμερα, τη σύγχρονη πολιτεία, αλλά είμαστε πολύ λίγοι. Ώσπου φούντωσε σε λίγες ώρες, πραγματικά ήταν μια εξέγερση που έγινε από όλη την Ελλάδα, γιατί τα άγραφα δεν είναι μια περιοχή απλά της Ελλάδος, είναι ένα οικοσύστημα, έχει ιστορικές καταβολές. Αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα και ο πολιτισμός και το εμπόριο την εποχή της τουρκοκρατίας. Και όλα αυτά μίλησαν κάποιοι για μια άλλη ακρόπολη της Ελλάδος που πρέπει να σωθεί.
Από ποιους αποτελείται αυτή η κίνηση?
Κοιτάξτε, το Save Άγραφα είναι η κορύφωση συλλογικοτήτων, είτε στον πολιτισμό και το περιβάλλον, ακόμα και πολιτιστικών συλλόγων, που πολλοί συντάχθηκαν κάτω από αυτή την ομπρέλα. Το Save Άγραφα ως σλόγκαν γεννήθηκε κάποιους μήνες μετά, όταν υπήρχε εντατικοποίηση του αγώνα, που ήταν σε μεγάλο βαθμό νομικός, γιατί ξέραμε πολύ καλά ότι αυτές οι μελέτες που παρουσιάζουν οι επιστήμονες, που δυστυχώς υπέγραφαν και ήταν σχεδόν ψεύτικες ή ήταν copy-paste από άλλες περιοχές. Έχουμε τύχει στα άγραφα να διαβάζουμε για χαροπιές, όταν δεν έχει στερεά Ελλάδα και η στεριανή Ελλάδα σχεδόν. Καταλάβατε ότι ήταν μια μελέτη που ξυμπατικώθηκε από, ξέρω εγώ, από την Κρήτη και την φέρανε στα άγραφα. Τόσο απλά πηγαίναν στις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες, όσο δεν είχαν αντιρρήσεις από την πολιτεία, από την κοινωνία, ή επικαλούνταν τον όγκο αιτήσεων και καθημερινών υποχρεώσεων, που ξέρουμε ότι είναι προστελεχωμένες πάντα, αντιδοτούσαν πολύ εύκολα. Όταν ξεκίνησε όμως αυτή η κινητοποίηση, τότε άρχισαν να το κοιτάζουν και καταλαβαίνω ότι είχαν και ένα στήριγμα από την τοπική κοινωνία, το οποίο γιγαντώνονταν. Mm. Άρα και το ΣΕΓΑ Άγραφα έχει από κάτω του δεκάδες υποστηρικτές της Καρδίθας και της υπόλοιπης Ελλάδος, που εκφράζεται μέσα από αυτό το κίνημα.
Ναι, αυτό που είπατε για την, που είπες για την υποστελέχωση είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε και στις υπόλοιπες υποδομές γενικότερα, όπως για παράδειγμα τα λεπτά, ας πούμε, που έχει προκύψει αυτό το θέμα. Όμως, παρόλα αυτά, εσείς, αυτό που το ονόμασε και εσύ ως αγώνα, μπορούμε να το πούμε έτσι, έχει κάποια θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ή τέλος πάντων την εξομάλυνση των συνθήκων όπου η ΑΠΕ στείνονται, ή να ψάξουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας? Το φανταζόσασταν ότι θα πάρει αυτή τη μεγάλη μορφή και θα αρχίσει να αφορά όχι μόνο τα άγραφα και την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία, αλλά και άλλους έξω από την περιοχή αυτή, και θα προσελκύσει κόσμο που δεν είχαν πατήσει και ποτέ ίσως τα άγραφα?
Έχω αναφερθεί πολλές φορές στην πορεία μετά το αγώνα, που εννοείται ότι ήταν νικηφόρος και είναι ακόμα νικηφόρος. Έχουμε διακόψει πάρα πολλές εγκρίσεις. Από την καταστροφή στην ελπίδα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Διότι τι συνέβη? Και το 19 αλλάξανε πάρα πολλοί δήμαρχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση που πριν ήταν θετικοί. Αυτό μεγάλωσε το κίνημα και εμάς, διότι όπως και να έχει δουλειά, είχαμε σταθεί πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση, που έπρεπε να μην είναι κατώτερη των ευθυνών της, διότι έχει τον πρώτο λόγο στην τοπική κοινωνία, άρα και πρέπει να την ακούσει πολύ ξεκάθαρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις δήμαρχοι αυτή τη στιγμή που απαρτίζουν τα άγραφα είναι αρνητικοί στην υπόθεση των Αιωλικών. Και εγώ ήμασταν πολύ για την περίπτωση του Δήμου Αγράφων, που ο νέος δήμαρχος, ο Αλέξης Καρδαμπίκης, το πήρε ξεκάθαρα και πολύ πατριωτικά, και βλέπουμε τώρα στην καθημερινότητα πόσο προσπαθεί να επέμβει στην κοινωνία, στην πληθυσμιακή αποψήλωση, επιδοτώντας τις γεννήσεις, επιδοτώντας τα τροφήματα των παιδιών, πράγματα για τα οποία νιώθουμε και δικαιωμένοι. Βλέπουμε τον αναπτυξιακό, τις άλλους δημάρχους, οι οποίοι έχουμε καλή συνεργασία. Σίγουρα ήταν πολλές φορές που υπήρχαν κάποιες φωνές, έλεγαν ότι δεν μπορεί το κράτος, ξέρω εγώ, να είναι τόσο και καλά κοντά, αλλά είναι όμως μέσα στην κοινωνία και πρέπει, πώς το λένε, να πείσουμε, ή με τα επιχειρήματά μας, και το καταφέραμε. Είδαμε το επιμελητήριο Καρδίτσας, που ήταν από τα πρώτους το 18 που συντάχθηκαν στον αγώνα, γιατί το brand άγραφα χρησιμοποιούταν κιόλας στην αγορά. Δεν μπορούσε λοιπόν να αλλάξει αυτή η υπόθεση της οικονομίας, εφόσον δεν καθίστανταν. Άρα και όλο αυτό μεγάλωσε, γιγαντώθηκε, και πώς θα να το πούμε, παραμένει μια κατάκτηση της κοινωνίας. Γι' αυτό και όσοι δουν και την ταινία του ντοκιμαντέρ του Νίκου Τουρλιού, Ο Αιώλος στα Άγραφα, 67 λεπτά, θα δούνε, θα διδαχθούν πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια, το περιβάλλον δεν ανήκει σε κανέναν και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δηλαδή, διάβαζα τώρα πρόσφατα σήμερα το πρωί, ότι ο κυκλώνας Μελής έπληξε βόρεια την Καραϊβική και δηλαδή την Τζαμάικα, Κούβα, Αιτή. Οι Βερμούδες τώρα κινδυνεύουν. Γενικά, αν κάτι συμβεί σε ένα μέρος του περιβάλλοντος, όλοι θα πληγούμε από αυτό, και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς καταστροφή?
Ανάπτυξη χωρίς καταστροφή, εντάξει, πολύ...
γενικό, ναι, εντάξει.
Όχι γενικό, πολύ δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα πρέπει να κοιτάζουμε τον τρόπο για τον οποίο καθημερινά ξοδεύουμε οι ίδιοι εμείς τους πόρους για την ανάπτυξη. Και θα σου πω ένα πράγμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τρέφεται με όσπρια Καναδά, φαγές Καναδά και ρεβίθια Μεξικού και αβοκάντο που έγινε και μόδα στην Ελλάδα. Αλήθεια, χρειάζονται όλα αυτά για να φτάσουμε στην Ελλάδα να τραφούμε, όταν εμείς οι ίδιοι παράγουμε τα πράγματα, αλλά τα έχουμε απαξιώσει? Σκεφτόμαστε πόσο περιβαλλον. Επίπτωση έχει η μεταφορά των δεδομένων τροφίμων τα οποία τα έχουμε στη χώρα?
Ναι. Με αυτό το ρητορικό ερώτημα θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπες, που μας περιέγραψες, έτσι μας έδωσες να έχουμε την ελπίδα, τέλος πάντων, ότι αν πιστεύουμε σε μια δράση και ενωθούμε συλλογικά, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Θα σε δούμε, θα συναντήσουμε στην Καρδίτσα, όταν θα έρθουμε για ποδήλατο και να μοιηθούμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης.
Ναι, με τα χαράς. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτή ήταν η βόλτα μας στην Καρδίτσα. Πολλά θέματα, πολλά πράγματα. Η Θεσσαλία είναι ένας ενεργός πυρήνας πολιτισμού, γεμάτο δραστηριότητες, και από αυτό πρέπει να κρατήσουμε τη φιλοσοφία, νομίζω. Τη φιλοσοφία και την ισορροπία και την ελευθερία, γιατί δεν ανήκει τίποτα σε κανέναν τελικά. Η φύση είναι για όλους μας και εμείς είμαστε για τη φύση. Σας χαιρετούμε. Λοιπόν, από το Μίλαμε για ταξίδια, ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Μα τώρα που σε χάνω, θα είναι πρώτη.